Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir nolēmusi paturēt apcietinājumā arī no amata atstādināto maksātnespējas procesa administratoru Māri Sprūdu. Tiesa pieteikumu par drošības līdzekļu maiņu Sprūdam skatīja apmēram 8 stundas. Jau ziņojām, ka tiesa šodien arī noraidīja pieteikumu par drošības līdzekļu maiņu atstādinātajam maksātnespējas procesa administratoram Naurim Durevskim un arī viņu paturēja apcietinājumā. Telekomunikāciju uzņēmumu Latelekom un Latvijas mobilais telefons apvienošanas ekonomiskais efekts dažu gadu laikā varētu sasniegt 100 miljonus eiro. Tā liecienā auditoru kompānijas KPMG Baltics sagatavotais ziņojums. Konkrētu priekšlikumu par šiem uzņēmumiem privatizācijas aģentūrai jāsagatavo līdz 5. oktobrim. Vēl līdz nākamajai otrdienai notiek uzņemšana profesionālajās vidusskolās, arodskolās un tehnikumos. Pagaidām pieteikumu skaitu atbildīgā ministrija vēl tikai apkopo. Ministrija cer, ka izdosies profesionālajai izglītībai septembrī piesaistīt ap 9000 jauniešu. Ārzemēs. Saistībā ar olu saindēšanu ar cilvēka veselībai bīstamo insekticīdu fipronilu, Nīderlandē aizturētas 2 personas. Nīderlandes prokuratūra jūlija vidū sāka kriminālu izmeklēšanu par to, kā šī viela iekļūsi pārtikā. Beļģijā 20. jūlijā tika pavēstīts, ka arī tā atklājusi saindētas olas, bet šodien arī Rumānijā atklāta tonna olu produkta, kurā konstatēts fipronils. Produkts ievests no Vācijas, pie patērētājiem šī prece vēl nebija paspējusi nonākt. 10 ASV kaujas lidmašīnas Igaunijas ziemeļos šodien piedalījās mācībās, kurās praktizēja pacelšanos un nolaišanos uz automaģistrāles paplašinājuma. Nolaižoties uz šosejas, viena no lidmašīnām bojāta, tā aizķēra ceļa barjeru un ceļa zīmi. Ne pilots, ne arī kā cits cilvēks šajā incidentā nav cietuši. Rīgā šobrīd 18 grādu, ziemeļvējš 2 metri sekundē. Rīt Latvijā būs mazāk mākoņu kā šodien, pēcpusdienā gaidāms karstums līdz 28 grādiem, bet naktī uz piekdienu valsts dienvidaustrumos vietām līs, iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Naktī 10-17 grādu, bet rīt dienā gaiss iesils no 24 līdz 28 grādiem. Mazliet vēsāks Rīgas līča piekristē. Tās bija ziņas vieglajā valodā.